Polukarpos pöördus kuldtänavale ja tuli aeglaselt kõndes edasi. Õhtu polnud enam kaugel, kuid tänaval olid ikkagi veel rahvast täis. Uusi inimesi, sääraseid, keda siin enne näha polnud, uitas nüüd kõniteede sammas käikud all. Rooma tooga ja dalmaatika segunesid joonia, kitooni ja himatjoniga. Keiser oli toonud endaga kaasa suure saatkonna, kuid sellel lisandus tavalisi jooksikuid soosingukerrajaid ja juhusotsijaid. Smyrna oli sel talvel maailmariigi pealinn. Peaks nüüd mitte kogusest tülisid tulema mõttes Polukarpos minnes. Rahutus tõmbaks rahva tähelepanu meie peale ja siis nõuab pööbel teatri istmeridadel kristlaste verd. Iga üks teab nagu nii, et meie ei tunnusta keisri jumalikust. Nüüd oleks vaenlastel kergemeid kahjutuks teha. Isegi juudid olid nüüd nõnda hirmunud, et alles hiljuti tagakiusu ärahoidmiseks nende poolt annetati linna ehitusfondile suur summa raha. Kuid kristlastel polnud kulda ega hõbedat, et sellega endile poolehoidu võita. Nemad vallutavad maailma mitte kullaga, vaid vaimuga. Kuid seda vaimu ja armastust ainult jätkuks mõtles ta teatritänavale pöördudes. Terve mu elu on siin issanda töös kulunud, kuid vahel tuleb mul kahtlust, et ma kuigi palju pole suutnud siin korda saata. See on kõik sellest, et ma olen nii väsinud mõtles ta. Homme ma tunnen ennast kindlasti paremini. Koju jõudes leidis ta, et teda tõesti oodati. Megaronis istus võõras mees külalisist, mille tõusis kogutsu ülevaataja sisse astus püsti. Vend Markion, siin opest ütles ta tervitades. Kus olen ma seda nime kuulnud, mõtles Polukarpus teda suuandmisega tervitades. Issand õnnistagu sind sinu sisse tulemist, ütles ta. Ma tulin eile Pontusest ja kavatsen pikemaks jääks siia elama jääd, ütles võõras, sellepärast tulin ma kõigepealt sinu juurde. On sul siin tuttavaid, küsis kogutsu üle vaata. Ei ühtegi, kuid meil on Aristioni pool. Tunned sa teda? Ma sain temaga Efesos tuttavaks. Aristion on kogutse diakon. Kui ta on Aristioni sõber, siis kaldub. Ta Kirintuse valeõpetuse poole mõttes Polukarpos, kuid Paulus käsib võõraid vendi vastu võtta lahkesti ilma kahtlustamata. Seni kaua, kui ta teod pole tema vastu tunnistanud, pole mul midagi tema vastu mõtlesta. Tema toob siis sind ka kokku tulemistele, ütles ta. Ja meie tuleme Aristioniga koos. Ma oleksin pidanud tema usku proovi mõtlesta, kui Markin oli lahkunud. Nüüd pean ma talle sõnavabaduse andma ilma, et ma teaksin, mida ta õpetab. Ja kui ta tavaliste tervituste toomise asjale tahab pikemalt tunnistada, peab koguduste lõpuni kuulama. Ta süda oli õhtust süües raske. Ei, see kõik on sellest, et ma olen väga väsinud. Ütles ta ja hakkas oma õhtu palveks valmistuma. Tulges Pauluse teist kirja Korintuse kogutsule, kuid see ei toonud ta hinge selgust. Siis heitis ta põlvili ja hakkas palvetama. Kui Arminus peset enne keskkood oma isakodu külastamast koju tuli, leidis ta kogutsu ülevaat ikka veel palvetamas. Ta tuli kikki varbal Megaroni, pani paar uut halgu tulle ja lahkus siis niisama vaikselt ilma, et palveta oleks pead tõstnud. Järgmisel nädala esimesel päeval istus Markion Aristioni kõrval diakonite pingis. Koosoleku kestel viibis Polukarpose vilk paar korda võõra näol. Markion oli pika kasvuga, isegi istudes tundus ta teistest poole pea võrra kõrgem olevat. Avarotsmik, mustad juuksed ja sama värvi terav habe muutsid ta näo kahvatuks. Ta silmade vilgas pilke läbenud kohal püsida, vaid ruttas paigast paika. Tal on seda dünaamikat, mis inimesi mõjustab ja naisi erutab, mõttes Polukarpos. Kuid samal ajal oli temast midagi, mis rääkis lihasureta rangusest ja profetiekstaasist. Sõrane mees võiks olla issanda riigis ära valitud tööriist, mõtles ta. Temast tuleb kogudusse ka sõnnistust või nuhtlust, olenevalt oma vaimulikust tasemest. Kui jõudis aeg võõra tutvustamiseks, andis ta kogudusele teada selle nime ning laskis ta vabalt rääkida. Markenil oli meeldiv madal hääletoon, ta tervitas kokku tulnud nimetunnistajate poolt Pontus ja Bitüünias ning juba esimesest lauses selgus, et ta isa oli siin oppe kogus ülevaataja. Miks ta seda mulle kohe ei öelnud, mõtles Polukarpos, kuid nüüd oli Markeni kirjaseletuseni jõudnud ja rääkis Pauluse kirjast roomlastele. Mida rohkem ta kõneles, seda selgemaks läks kõigile, et ta oli suur Pauluse austaja, kuid seda polnud imeks panna, sest viimaste aastatega, eriti just pärast Johannese surma, oli Pauluse tähtsus kiiresti tõusma hakanud. Polukarpos kuulas ta sõnu tähelepanelikult. Ta on minust palju parem kõnele, mõtles ta, kuid see pole uudis, sest enamasti iga külaline kõneleb minust paremini. Kummatigi oli tal tunne, et kokkutulemisele oli laskunud võõrast vaimu, kuigi tunnistaja kulutas armuõpetust. Kuid mis see oli? Kas ei tarvitanud võõras nüüd sõna demiurg? Kuid see oli vist eksitus, sest Markion rääkis nüüd, kui raske on käsku pidada, ja sellepärast saatis Jumal oma poja maailma inimesi lunastama. Kuid ta polnud siiski valesti kuulnud, nüüd pöördus kõnele taas endise teema juurde. Inimene langes käsu, mitte pidamise pärast demiurgi meelevalda, ütles ta. Ta kuulub siiski valevenda tulka, mõtles Polukarpos. Ma oleksin pidanud seda kohe teadma, sest on Aristioni sõber, kes külastas Kerintuse koosolekuid. Kerintusest ütles, aga Johannes, et ta on saatanast ja mitte jumalast. Markion jõudis oma kõnega nüüd lõpule ja istus. Polukarpus juhtis koosolekut edasi ja kui kogudus oli laulnud kiituse salmi, valgusid kõik omas suunas laiali. Mis teie arvasite Markionist, küsis ta söögilauas. Ma arvan, et on nagu iga teine kuulutaja, vastas Arminius. Päikesest ja tuulest pruunistunud istus ta laua otsas ja sõi, kuid küllab ta mõttetööd juba homse töö juures. Sa pole vist õieti kuulanud, kui mis ta kokkutulemisel rääkis, mõttes Polukarpus. Ja sina Attala, küsis ta. Kas ta pole siin Ope kogudus ülevaataja poeg vastas? Seda küll, ta on ilus mees. Kuid mis sa arvad tema kõnest? Ta rääkis voolavalt ja hästi. Polukarpus vaikis ja hakkas sööma. Kui ka teised koguduse liikmed nõndada kõnesse suhtuvad, pole ma vaja muretseda, mõtles ta. Kuid küllap on ka neid, kes iga kuulutaja sõna hoolega jälgivad ja sellest omad järeldused teevad. Arminius ja Attal olid aga ikka veel olukorras, mil jätkub silmi vaid teineteise vaatamiseks ja imetlemiseks. Järgmisel päeval tuli teade, et Aristoni kojas peetakse kokkutulemist. Sõnumid olid eraviisil laiali saadetud, koguduse ülevaate kuulis seda aga alles teiste käest. Seda polnud enne juhtunud ja selles nägi ta, et võõras on siin kindla sihiga. Ta ei käinud koosolekule, kuid järgmisel hommikul külasid teda kaks diakonit, kes olid kokkutulemisest osa võtnud. Marken pole õige mees, ütles üks neist, Krispos otse kohe. Sõnakuulutaja vastu ei luba Paulus süüdistust kergel käel vastu võtta, vastas ta. Iga asi olgu kahe või kolme tunnistaja suus. Sellepärast me kaheksi tulimegi. Ja mis on teil tema vastu tunnistada? Eile ei hoidnud täna midagi tagasi, ütles Krispos. Ta räägis avalikult, et on olemas kaks jumalat. Kaks jumalat? Ja üks madalam juutide jumal, keda ta hüüdis ka demiurgiks ja teine kõrgem ülijumal. Siis ta pole kirintuse poole hoida, sest too ei räägi kahest jumalast. Kuid Markion õpetab, et maailm on inglite loodud, kellest üks oli juutide jumal. Ja seda ka, et vanas testament pole üldse jumala sõna, lisas nüüd teine diakon, isegi kõiki evangeeliumi pooldada. Kuidas ta kõne rahvale mõjus? Seda on raske öelda, naised langsid koheda meelevalda, kuid mehed olid kainevad. Homme on uus koosolek Aristoni kaas. See hiilgab nüüd rõõmust ja laulub uuele profetile kiituslaulu. Siiamaani tegi vaalan oma tööd sõnakuulmatute keskel, käies ümberringi mööda ääremaid, kuid nüüd olid otsustanud tulla otseda koguduse südamesse. Sellepärast oligi mu süda Markioni kohates nii raske, mõttes Polukarpus. Krispos pöördus ta diakoni poole, kes oli toonud teate. Oled sa valmis teekonnale minema? Nüüd otse kohe? Täna või homme? Kuhu sa tahad mind saata? Pontusesse. Keegi peaks minema järel kuulama, mis ta kogudustest temast on teada. Kui seda on tarvis, ma lähen. Ja seda on hädasti tarvis. See saadik, kui Ignaatius oma surmateekonnas Smürnas peatus, polnud koguduses säärast ärevust ja elevust tuntud kui Markioni külaskäigu puhul. Aga kui Antiookia kogudus ülevaata mõju oli õnnistuseks, siis oli Markioni oma nuhtuseks. Ignaatius vaimustas inimesi suuremale issanda teenimisele ning Polukarpuse ülesandeks oli ainult liialdust eest hoiatada. Nüüd oli aga segadus tekitaks valevaim. Koosolekute pidamine Aristoni kohas jätkus. Osavõtt nendest oli suur ja linnas räägiti avalikult uuest õpetajast, kes oli tulnud paremat ja selgemat tõde tooma. Kuid nähtavasti polnud siin tegemist ainult kohaliku nähtusega. Apostlite ajal nõuti usku, kuid nüüd oli tarkus ja teadmine esikohal kerkinud. Oli moes keeruliste küsimuste arutlus ja mida keerulisem süsteemiga keegi tuli, seda rohkem oli tal imetlejaid. Markionil oli terve universumi plaan hästi läbi mõeldud ja reeglipäraselt esitletud. Iga uue koosolekuga viis ta kuulajad sügavamale õpetuse võrkudesse. Paar kokkutulemist oli juba peetud ilma, et Polukarpus neist oleks osa võtnud, kuid kolmandast ei saanud ta eemale jääda, see oleks nagu pagevne, mõtles ta. Kiske on keset karja ja karjane hoidub temast eemale. Ta tuli Aristoni kotta ja istus ukse kõrvale kuulajate hulka. Teda seal märgates andis Aristion talle peaga märku ettepoole asumiseks ja kui Polukarpus endisele kohale edasi jäi, tuli ta teda isiklikult ettepoole kutsuma. Kuid Polukarpus keeldus ka nüüd ja jäi oma kohale. Diakon läks tagasi laua taha ja alustas kokku tulemist salmi laulmisega. Varsti peale pallust võttis Markion sõna ja hakkas oma õpetuse põhialuseid selgitama. Nüüd ta räägis avalikult juutide jumalast demiurgist, kes olevat inimese mullavõrmust valmistanud ja kurjale käsu seadusele allutanud, mille tõttu see needus olla sattus. Viimaks oli ülijumal, kelle olemasolust isegi demiurg teadlik polnud oma poja maailma saatu, et inimkonda lunastada. Keiser Tiberiusi 15. valitsusaastal ilmunud ta Jeesuse nime all Kapernauma sünagoogi, kus ta ennast maailmale ilmutas. Kuid inimesed oma jüngreid kaasa arvatud ei tundnud teda ja arvasid, et ta on messias, keda demiurg oli profetite kaudu ennustanud. Kuid isegi demiurg ei teadnud, kes Jeesus oli, ja laskis ta viimaks risti lüüa. See oli ta suur viga, sest pärast ristisurma ilmus Jeesust ette ja süüdistas teda tema enda seaduste rikkumises. Aastusse sattunud demiurg püüdis nüüd ta poolehoidu võita sellega, et vabastas kõik need, mis all olevad hinged. Kuid seda polnud vaja, sest Kristus oli juba all ilmas käinud ja sinna põhjaliku vabaduse toonud. Nüüd äratas ta Paulus üles ja määras selle oma eriliseks tööriistaks. Markioni kõne lõpus oli Paulus ülistamine, sest tema arvates oli see ainus apostel, kes oskas hea ja kurja vahel õiget vahet teha. Ta kinnitas, et Paulus olevat just sellepärast juutidest lahku löönud ja paganate hulgas töötama hakanud. Polukarpus istus oma kohal ja kuulas põnevusega. Kus ta võtab kõik selle meeletuse, mõtles ta. Apostlite kirjadega ka vendade tunnistajad ei anna õigus säärasteks ennatuteks seisukohtadeks. Kuid nähtavasti ei arvestanud Markin üldse pühakirja, vaid raasuma õpetuse puhtal kujul oma kujutlusele. Ta vaatas kokku tulnud inimesi, kes jälgisid eksiõpeta sõnu ammuli suvi, neelates igata sõna nagu lunastussõnumit. Nüüd nägi ta Hermionet, siistus esimestes ridades ja oli oma valvakas siniste kitooniga kohe silma paistev. Ka tema näis iga kõnele liigutuste laused ahmivat. Oli ka Hermione langenud Markini meelevalda. Nüüd hakkas Polukarpusel hirm. Kui isegi nii kaine ja selge peaga inimesi saab hullutada, mis peaksid siis need tegema, kell pole tõde tundmist? Kogu oma elu oli ta pühendunud Smürna kogud üles ehitamiseks. Kas hävib see nüüd ühe ainsa inimese töö tõttu? Markin oli nüüd jõudnud oma kõnega apostlite kirjade juurde, tundes vaislikult, et need ka õpetuse tühjaks teevad, arvustas ta neid põhjalikult. Evangeeliumist pooldas ta ainult Luuka oma ja samuti ka selle kirjutatud apostlite tegude raamatut, millele ta lisas Pauluse kirjad, kuid isegi need tuli puhastada aja jooksul imbunud eksi mõjudest. Koosolek hakkas lõppema. Kiituslaulu laulmise ajal oli Polukarpus kahe vahel. Kui ma nüüd vaikin, arvab kogudus, et ma olen temaga ühel nõul, mõtles ta. Kuid mõistan ma ta hukka, peab mul olema küllalt julgus seda põhjalikult teha. Enam polnud tal aega oodata, sest laul lõppes ja kõikide silmad pöörsid tema poole. Ta ei läinud isegi laua taha, vaid kõneles siin samas ukse all seistes. Kui ma olin noor ja õppisin apostel Johannese jalgades, ütles ta, siis rääkis ta meile issand õpetusest, nagu ta seda oli kuulnud isiklikult Jeesuse suust. Nad peavad mu sõnu tähele panema, mõtles ta. Ma ei räägi mitte inimese ettekujutusest, vaid seda, mida issand oma apostlite kaudu on teada annud. Minu kaudu kuulevad nad hea karjase hääle, kauget kaja. Ta jätkas. Ja Johannes rääkis meile nõnda. Issand tundis palju vähem muret tagakiusu ja vaenu kui eksiõpetajate pärast. Ta ütles. Viimasel ajal tõuseb üles palju valeõpetajaid, kes tulevad issanda karja hulka lambanahas, kud on seespidi täis kurja kiske vaimu. Neid peab kartma rohkem kui leegionäre ja kiskeid metsloome areenil, sest viimased hävitavad ihu ja siis lõpeb nende võim, kuid valeõpetaja võtab pühade hinge eest usu ja saadab sel kombel igavese hukatusele vastu. Mina olen näinud ja kuulnud mitmeid eksiõpetajaid. Esmalt tulid juudistajad, kes sundsid issanda kogu selle käsuõpetuse kombeid peale. Siis tulid need, kes pakkusid inimeste tarkust usu asemel, kuid nüüd oli ka neid, kes heitsid kõrvale Jumala seadmised ja otsisid lunastust lihalikust elust. Kuid kunagi varem pole ma kuulnud saatanat nii soojade sõnadega kõnelevad kui täna õhtul. Ta pole tulnud ainult lambanaas, vaid on ennast ka kulla tolmuga üle puistanud ja lõhnerohtudega piserdanud. Kuid issanda sõnada ei tunnista, sest see tunnistab tema vastu. Nüüd küsin ma teie käest, tahate teie inimeste arvamiste pärast pühakirja kõrvale visata? Usute teie inimese kavalaid kõnelesid rohkem kui tunnistus, mis apostlite poolt meil edasi on antud? Kui teie karjane õpetaja, manitsen mina teid, ärge laske ennast jälle sulase ikkesse panna, millest issand teid on vabastanud. Kui ta lõpetas istus, tundis ta, et see lühike sõnavõtt väsitas seda rohkem kui terve tundkirja seletust. Ja enne kui Markin oleks teda saanud, vaidles meelitada astust uksest välja. Ilm oli vihmale kiskumas. Öörippus oli küpresside ja alasti oli puude. Kõle tuul puhus niiskelt mägede poolt. Polukarpus tõmbas Himationi koomale ja hakkas astuma. Oota pisut, ütles keegi ta selja taga. Mul tuleb vanker jälele, ma võin sinu koju viia. See oli Hermione, kes otse kohe ta kanul oli uksest välja lipsanud. Nüüd seisis ta tema selja taga keset õue. Polukarpus tänas teda pakkumise eest ja ootas, kuni neitsik vankri ukse ettaas. Polukarpus astus vankrisse ja seisis nende kahe selja taga. Vihma piserdas taevast alla, pimedus oli nende ümber. Hobus oli raske teed leida ja paar korda rappus kahe rattaline vanker kivide ja rööpmete vahel. Hermione hoidis hetkeks ta varukast kinni, vallandas sellega nii hea, kui vanker oli tasa selle teele jõudnud. Ma polnud sinu kõnega rahul, ütles ta viimaks. Miks mitte? Markinil on õigus, kui sina lasid ta peale kurja kõnet. Nii et isegi sina oled tema poolt pimestatud. Mitte pimestatud või valgustatud, tema on ainus, kes suudab usu küsimustesse selgust tuua. See polnud võimalik, mõtles Polukarpus. Kuidas võib keegi säärast meeletust õigeks kiita? Sa ei tea, millest sa räägid, ütles ta lootusetult. Vaim tunneb ära tõe, sinu sõnad olid aga kadedusest. Miks peaksin ma kadedust tundma? Sellepärast, et tema rääkis meelevallaga. Saatana meelevallaga. Ma lootsin, et sa leiad midagi uut, kuid ei. Kui sa teistest muidu üle ei saa ütle, et ta on saatanast ja sellega on asi otsustatud. Homme teab sellest terve kogudus, mõttes Polukarpus, ohja hoidvad neitsiku kaudu kantakse kõik edasi. Kuule, kuidas ta iga sõna tallele paneb. Veel enne sängi heitmist räägib ta kõigile. Emand Hermioonutus kogutus ülevaatele, sina oled kade. Sinu kõned pole nii head kui Markioni omad. Lase mind maha. Siit ma lähen jara. Ära sellepärast kohe vihastu. See on naiste viis mõttesta. Esmalt nad ütlevad sulle teravusi, siis teevad inglina ja ütlevad. Sinuga ei saa ju üldse rääkida, sa vihastud kohe. Kus on sinu kannatus? Ise oled sa sõnutunnistaja ka veel. Lase mind maha, ma lähen jala, ütlesta. Polukarpas sead vanaks. Me kõik jääme vanaks. Sina ei kannata enam midagi. Ei. Nagu nüüd, kui ma räägin puhtast südamest. Lase, ma lähen nüüd jala. Sa eksid pimeduses ära? Ma olen pimedusega harjunud. Ja siit on tükk maad minna. Majaks on üsna hästi käia. Nii vana ma siiski pole. Nagu soovid. Vanker peatus ja Polukarpas astus maha. Ta hääled vajusid luupekseteni porri, vesi sulises loikudes, kui vanker uuesti edasi sõitis. Ta seisis tükk aega keset teed enne kui hakkas astuma. Ma oleksin pidanud tule rohkem ütlema, mõtles ta. Nüüd on siis ta viimaseks narruseks. Miks ta ei jäänud Floriinuse juurde? Tuli jälle siia tagasi. Ma juba arvasin, et ta jääb päriseks sinna, aga ei. Kuid ehk ta tegi talle ülekohut. Võibolla polnud ta tõesti õigust nii ägedalt Markini vastu rääkida, kui ta pidi selle hukka mõistma, sest ta eksitab inimesi tõetee pealt. Kas ta poleks võinud kuskil mujal oma tööd teha? Miks ta tuli siia Smürnasse? Kuid võibolla saati sissanta just siia. Kes oleks rohkem ette valmistatud tema vastu seisma, kui tema Polukarpas Johannes Enese õpilane? Ta läks üle öise välja, otsides pimeduses teed kodu poole. Kuid vankri sõit oli teda eksitanud ja nüüd oli tee leidmine raske. Viimaks eksis ta hoopis ja leidis ennast oksatihnikus, mis kriimustas ta käed ja jalad marraskile. Suure vaevaga vallandas ta ennast okaste haardest ja pürgis edasi. Paar korda kukkus ta kummuli orjaniredesse, ujutas ennast vööni külmas vees. Aeg oli keskel lähedal, kui ta viimaks koju jõudis. Järgmisel hommikul oli suur, värskelt küpsetatud viigimarjakook söögilaual. Polukarpas murdis sellest suure tüki ja sõisuga enne kui asus päevast ülesannete juurde. Eelmisel õhtul alanud vihm jätkus. Attel Arminiuse poeg noor germaanikus istus aknal, vahatahvel ja raudgriffel peose kirjutas. Arminius ise viibis kuskil tallide aitade juures töötades sulaste jummardajatega ja Attel oli jälle oli köögis. Polukarpas korraldas oma kirjakogu ja mõtles eelmisest õhtust. Nüüd oli päris kindel, et ta polnud liiga karm. Ta oleks võinud küll pisut pikemalt rääkida. Ta mõtles headest vastuväidetest, mida ta oleks kõlvanud öelda, kuid vähemalt nii palju teab nüüd kogus, et ta on Markioni õpetuse vastu. Päeva kestel tulid paar diakonit teda külastama. Nad rääksid, et koguduses on meeleolu rahunemas, esialgne poolhoid võõral olevat vaibund, kuid koosolekuid peeti edasi. Usaldagi issanda koguse tervet vaistu ja vaimu juhtimist, ütles Polukarpas, kuid tülist Hermionega ei lausunud ta sõnagi. Lõunaks sõidab jõuda ja oliive ja mõni kastane, mis ta ise koldel küpsetas. Noor germaanikus istus ta juures ja jagas ta toitu. Õhtul tuli ümmardaja Flaviine kojast korvide ja meekookedega. Mis see peaks tähendama, küsis Attala? Hommikul viigimarja kook ja nüüd meeküpsised. Ema on küpsetamise tujus, arvas Arminius. Ei, ema süda pole puhas, ütles Attala. Polukarpas vaatas korraks üles, kuid ei lausunud sõnagi. Mina tunnen, ema, ütles Attala. Iga kord, kui ta süda vaevab, hakkab ta küpsetama. Me riidlese meile kodutel, ütles Polukarpas. Teie riidlesite? Jah, kui seda riiuks saab nimetada. Mille pärast? Markioni pärast. On ema ka tema poolt. Jah, siis ma pean teda kuulema minema, arvas Attala. Ära parem mine. Kardad sa minu usu pärast? Kas sa ise ei karda? Ei, mul on selge pea. Kuid temal on vaim, mis võtab mõju alla. Seda ma ei karda. Ja kui õhtu saabus, pani ta uue kitooni ülle, kutsus Arminiuse kaasa ja sõitis Aristioni kotta. Noor germaanikus istus raamatukogu kolde juures. Polukarpas kordas jälle oma kirjakogu. Tal oli nüüd üsna täiuslik kogu Pauluse kirjadest, millele lisandusid teised apostlite raamatud. Samuti olid tal ka kõik Ignaatiuse kirjad. Kas ma pole siiski nagu väejooksik, mõtles ta raamatul aegas sulgedes. Markion teeb oma tööd edasi ja mina istun siin. Kattele Arminiuse viimaks koju jõudsid oli noor germaanikus juba magama heitnud. Koosolekulised istusid kolde ääres hakkasid oma muljetest rääkima. Millest sa täna kõneles, küsis Polukarpas. Kristuse jumalikust loomuses, ütles Arminius. Tema arvates polnud Kristus inimlik, vaid tõeline jumal, kuid evangeeliumid. Selleks kuluski suurem osade kõnest üksteise järel rookist evangeeliumitest need kohad välja, mis räägivad Kristuse maapealsest inimlikust elust. Ja ta on ka abielu vastu, lisas Attala. Abielu vastu? Ta nõuab liha suretamist ja abielu poolt üks ei mitte tundmist. Polukarpas kuulis enda jutust, et koosolek polnud rohkearvuline. Ei, neil kummalgi polnud märkigi võõrast vaimust küljes, mõtles ta teiste juttu kuuldes. Ja sina kartsid, et ma hakkan tema poole hoidma, ütles Attala alvustavalt. Nädalapäevad hiljem jõudis Kris Possinopes tagasi, ta oli reisinud kiiresti, peatudes vaid lühemaks puhkuseks paaris kolmes linnas. Polukarpus võttis ta vastu Megaronis. Marken on Sinopes hästi tuntud, seletas Krispos. Ta isa on praegu veel kogutus ülevaataja, kuid tema õpetus on vendade poolt hukka mõistetud ja tema ise kogusest välja heidetud. Rääkisid sa tema isaga, nõudis Polukarpus. Jah, rääkisin. Tema saatis sulle selle kirja. Polukarpus võttis papüüruse ja luges selle läbi. Kiri oli lühike. Sinope kogutus ülevaataja läkitas tervitusi Polukarpusele ja täävitas, et ta on kõrvaldunud Marken issanda kogusest seni, kuni ta tuleb tõe tundmisele. Krispus hakkas rääkima oma teekonnast. Sinope koguses pole enam palju jälgi Markioni tööst, küll aga olevad peaaegu kõikide teistes linnades, kus ta on läbi käinud tema poolehoidjate hulki. Temast endast räägitakse kui osavast organiseerijast ja rikkast mehest, sest ta laevaäri toovad talle rohkesti raha sisse. Nüüd oli tulnud aeg tegutsemiseks, mõtles Polukarpus. Järgmisel kokkutulemisel kuulutas ta avalikult, et ta võtab õhtusel koosoleku on Markioni eksiõpetuse vastu sõna. Ta valmistas oma kõne hoolega ette ja palvetas kaua sisemise selguse saamiseks. Koosolekule tulles ta nägi, et see oli rahvarikkam kui ükski viimasel ajal peetud. Polukarpus rääkis rahulikult uues kirjast ette kõik eksiõpetaja eest hoiatavad kohad. Siis näitas ta ka, kuidas isegi Paulus enda kirja, mida Markion ülistas käivate õpetuse vastu. Alles oma kõne lõpus luges ta isa kirja ette. Markion ennast polnud koosolekul, kuid Aristion võttis tema kaitseks sõna. Sellest tuli pikemaid arutusi ja sõnavõtte, kuid koguduse enamik kaldus rõhuvalt Polukarpuse poole. Eks õpetaja mõisteti hukka ja kogudusistus armastus sööma ajaks lauda. Kuid Aristion pidas oma koosolekut endiselt edasi, paar nädalat hiljem kuuldus aga, et olevat sõidnud ära. Alles hiljem sai Polukarpus teada, et oli Rooma uueks elukohaks valinud. Seal pääses suure rahasumma maksmisega vaeste toetuseks koguduse esikohale, kuid kaua ei kestnud õpetus edu seal. Nii pea, kui ta õige pale selgus, maksis kogudus talle raha tagasi ja eemaldas ta vendade hulgast. Sellest peale alustas ta tööd iseseisvalt, issanda kogudus oli lõhestatud. Polukarpus kuulis sellest kõigest rändvendade suu kaudu. Smürna koguduses oli aga vaikne.